Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Ceea ce rămâne fără de tăgadă sunt statisticile Revoluției din decembrie 1989. 1064 de persoane decedate și 3352 rănite. Dintre acestea, 162 de persoane au murit prin împușcare înainte de 22 decembrie 1989, iar alte 1107 au fost rănite. Anul acesta, președintele Republicii a avizat favorabil începerea urmăririi penale împotriva unor lideri ai momentului revoluționar pe baza cercetărilor reluate de procurorii militari. La Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 23 de persoane români au primit satisfacție în procesul intentat României într-o cauză ce privea Revoluția Română. Statul român trebuie să plătească 345.000 de euro. Aceasta e actualitatea. Să ne întoarcem acum, 29 de ani, în 1989, și să încercăm să răspundem și altor întrebări care încă mai stăruie în mintea martorilor epocii. Invitat este domnul dr. Constantin Corneanu, director științific al Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, un publicist cunoscut și autor al unui cuprinzător volum despre evenimentele amintite. Bună seara, domnule dr. Corneanu!
Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. La 14 decembrie 1989, într-o zi de joi, ieșenii au fost chemați prin intermediul unor fluturași să participe la un protest în Piața Unirii îndreptat împotriva regimului Ceaușescu. Municipiul Iași mai fusese în trecut locul unde s-au desfășurat proteste. În 1987, înaintea Brașovului, la întreprinderea Nicolina sau protestul studenților, cât și o activă agitație în cursul anului 1989. Cum s-a ajuns, domnule dr. Corneanu, la Frontul Popular Român cu varianta Frontul Salvării Naționale și desfășurarea de forțe din Piața Unirii?
Este vorba de curajul unor ieșeni, unui grup de intelectuali și de muncitori ieșeni care, sătui de constrângerile regimului comunist, de lipsa de alimente, de frigul din locuințe, de întreruperea curentului electric și mai departe, toate lucrurile care au însemnat privațiunea regimului Ceaușescu în ultimii ani. Toate aceste lucruri au determinat pe acești ieșeni să se gândească la o soluție politică în condițiile în care, începând din 1988-1989, ei puteau să vadă foarte ușor pe ecranele televizoarelor de la Chișinău, pentru că se îndreptau antenele către Chișinău, de ceea ce înseamnă perestroica și glasnost în Uniunea Sovietică. Pe de altă parte, economistul Ștefan Prutianu, care a fost creierul acțiunii de la Iași din 14 decembrie 1989, era o persoană care călătorise în Polonia în anii 80, iar Polonia era un loc în care era aproape imposibil să nu întâlnești spiritul de revoltă și revolta în sine împotriva comuniștilor. Solidaritatea și activiștii solidarității erau cam peste tot și atunci a inspirat de ceea ce se petreceau în Polonia, de ceea ce vedeau la televizor la Chișinău, de faptul că primeau literatură interzisă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, și mă refer la literatura și arta. Oamenii aceștia au început să gândească o soluție și încet încet lucrurile s-au coagulat în ceea ce avea să devină cunoscut ca fiind Frontul Popular Român. Ștefan Prutian a fost creierul, inginerul Maria Casian Spiridon a fost implicat și el. Au fost mulți alții implicați în aceste...
Și un muncitor,
Titi Iacob, care Titi Iacob în 1987 fusese reținut de securitate câteva ore sau practic o zi întreagă, pe motivația că el ar fi fost liderul revoltei din februarie 1987. Iașu avea antecedente în ceea ce privește ideea de revoltă împotriva regimului comunist, împotriva regimului Ceaușescu, iar modul în care au gândit ei manifestarea din 14 decembrie 1989 era legată și de ceea ce văzuseră pe ecranele televizoarelor că se întâmplase în Germania Democrată, în sensul că ei pe 14 decembrie vreau să aibă o manifestare, să țină un discurs despre situația intelectualității române, domnul Casian Spiridon, despre situația muncitorimii, domnul Titu Iacob, despre situația economică a României Socialiste, Ștefan Prutianu, apoi să scoată o lumânare, să o aprindă și să cânte Deșteapăte române, să facă un marș de la statuia lui Alexandru Ioan Cuza din fața hotelului Unirea din Iași până la ceea ce spuneau era Casa Pătrată, sediul județenii de partid. Și lucrurile trebuia să se repete următoarele 3 săptămâni din decembrie 1989. Era modelul demonstrațiilor germane de la Leipzig. Toate lucrurile acestea au fost gândite, iar manifestele au fost realizate de alți membri ai grupului. Grupul era pe formula un om cunoaște cel mult doi oameni, deci era
maxim, pe celule, da.
Da, pe celule, ca să zic așa. S-a făcut o greșeală în sensul că s-a încercat atragerea în acest Front Popular Român a nepotului primului secretar de la Vaslui, care a informat securitatea. Și atunci securitatea a avut prima informație că se întâmplă ceva, s-a trecut la urmărirea grupului, iar în dimineața de 14 decembrie 1989, unitățile de grăniceri, unitățile de miliție, securitate, au înconjurat piața Unirii din Iași, au mutat stația de tramvai, astfel încât mulțimea să nu se poată coagula, adică s-au luat toate măsurile posibile și imposibile pentru ca această încercare de revoltă împotriva regimului Ceaușescu să
nu aibă loc.
A fost mutată și o dinamoviadă, sau a fost inventată o dinamoviadă ad hoc la Iași, în care au fost deplasați.
De judo.
Au fost deplasați luptători care păreau să fie din trupele speciale, probabil că erau de la unitatea specială de luptă antiteroristă sau de la alte formațiuni ale miliției, astfel încât să existe și forțe de rezervă care să împiedice manifestarea. Cei care au făcut 14 decembrie au povestit că au avut sentimentul că este trăgători cu puși cu lunetă la hotelurile din zona Pieței Unirii. Acolo a fost și un moment de decizie, în sensul că erau pregătiți la un moment dat să provoace un incident, adică să spargă o sticlă în capul unui milițian, provoace un mic scandal, să se adune lumea. Era nevoie și de așa ceva, pentru că întotdeauna când te revolți, trebuie să faci și lucruri care încalcă legea. Însă și ideea de a revoltă este încălcarea legii. Dacă din păcate Ștefan Protian n-a dat semnalul respectiv, e o chestiune de emoție, de trăire, și atunci ei s-au refugiat la cafea în hotelul Unirea, pe masă erau microfoanele securității și începând din noaptea următoare au fost arestați unul câte unul, tortura a fost îngrozitoare, în timpul anchetei au fost întrebați mereu care sunt legăturile lor cu CIA-ul, niciodată ofițerii de securitate care au anchetat n-au întrebat de legături cu AGB-ul, deci ca atare, un comportament firesc și normal și mie ca istoric și celor care au suferit această anchetă, s-ar fi părut normal să fie întrebați care se legătura cu AGB-ul în condiția în care mai târziu după Revoluție s-a considerat, sau mă rog, s-a insinuat, s-a scris, s-a spus că ei ar fi o creație a KGB-ului și nu a fost o poveste românească. Ceea ce, din păcate, nu este adevărat, pentru că ideea că domnul Plutianu ar fi fost în Polonia și acolo ar fi fost vorba de KGB este o supoziție care nu se poate demonstra. Iar fostul comandant al unității 011 din Securitatea Română, care a fost trimis la Iași, recunoaște și pentru istorie rămân amintirile din fața Comisiei Parlamentare că el s-a trezit cu un telefon de la șeful securității, Geanu Vlad, a fost trimis la Iași să vadă ce se întâmplă și cum se întâmplă. Deci dacă ar fi fost o chestiune care ținea de competențe unității militare 011, atunci ei ar fi trebuit să știe mult mai multe și nu se primească pur și simplu un telefon. Întâmplător sau nu, în sensul că la două zile după 14 decembrie 1989 Iași se întâmplă la Timișoara revolta pastorului Tecle și a noriașilor săi și mai apoi a comunității locale și a românilor, și atunci, după Revoluție, s-a insinuat mult pe această idee că a fost o încercare de diversiune a KGB-ului care a dat o lovitură de stat în România cu anumite persoane și personaje.
Dar a funcționat centrul de la Chișinău, KGB-GRU?
Centrul de la Chișinău era normal să funcționeze și la Chișinău se afla o puternică concentrare de forțe militare sovietice, în sensul era comandamentul armatei a 14-a, deci structurile de informații ale KGB-ului și ale GRU-ului aflate în Chișinău erau firesc să fie într-o stare de alertă vis-a-vis de ce se întâmplă la frontierele de stat ale Uniunii Sovietice, pentru că totuși era frontiera de stat a Uniunii Sovietice, iar pe de altă parte, Uniunea Sovietică era atentă la evoluție din spațiul Europei Centrale și deci ca atare n-avea cum să nu fie o stare de alertă și vis-a-vis de ce se întâmplă în România socialistă.
Memorialiștii securității în epoca au avut și funcții de comandă, au susținut că încercarea de la Iași de a răsturna regimul a fost pusă în aplicare din afara României, chiar de către KGB-GRU. Dumneavoastră spuneți că nu se verifică.
Nu se poate verifica. Există niște, să zicem așa, frânturi care, o hartă cu niște însemnări pe ea, pe care au găsit-o cei de la securitate în un hotel din Iași. Există un grup de turiști sovietici care se aflau în 14 decembrie în Iași, într-un autocar care a stat într-o zonă. Adică sunt câteva presupuneri, iar dacă există lucruri mai consistente...
Pe ziua de 14 decembrie, tranzitul turiștilor sovietici către Iugoslavia era relativ modest. Abia în zilele următoare a devenit.
Da, se intenție, dar nu la cifre temutătoare de 20-30 de mii, 60 de mii de oameni. Sunt publice aceste rapoarte oficiale prin acest tranzit. Ele nu relevă un flux fantastic. Sigur că întâmplător sau nu, și aici iarăși se naște o supoziție, este că mulți dintre acești turiști s-au dovedit a fi precum cei care au fost răniți în centru, dar care erau ofițeri în miliția sovietică. Da, a fi ofițer în miliția sovietică nu însemna că faci parte din trupele speciale sovietice. Și de aici întreaga supoziție, plus că până la urmă noi nu avem ce să facem. Dacă domnul colonel Filip Teodorescu a scris pentru eternitate că nu au putut dovedi la Timișoara absolut nimic, înseamnă că așa rămâne, iar dacă dânsul a mințit și documentele au fost arse, atunci vă rog să mă scuzați, eu ca istorie nu pot să merg pe mărturiile care se repetă sau se încurcă între ele la 30 de ani după, ci rămâne pentru eternitate ceea ce au scris, ceea ce au spus în timpul procesului de la Timișoara. Și pe de altă parte, dacă ar fi fost mult mai multe probe, atunci da, într-adevăr putem să acceptăm. Rămâne marea întrebare în care acceptăm această variantă a unei intervenții sovietice politice într-un mod direct sau mai puțin direct în treburile interne ale României Socialiste, era nevoie de această intervenție sau nu? Ar fi putut structurile de forță ale statului român, miliție, securitate, armată, să producă ele însele o schimbare? Și de aici începe lunga discuție legată de ideea de revoltă împotriva regimului Ceaușescu, de zdrobirea revoltei la Iași în 14 decembrie, ca și la Timișoara în intervalul 16-20, București 21-20 decembrie, adică practic structurile de forță ale statului român în acea perioadă au rămas alături de președinte Nicolae Ceaușescu și de ideea de România socialistă. Târziu, foarte târziu, au trecut de partea poporului, ca să zic așa, niște planificatori unei posibile lovituri de stat, în mod sigur au luat în calcul și această idee, dacă aceste structuri de forță nu trec și împing lucrurile mult mai departe decât le-au împins, ce se va întâmpla? Pentru că și în Berlinul de Est, structurile de forță pentru început au fost de partea lui Erich Honecker, manifestanții au fost bătuți, arestați, adică și acolo lucrurile nu au fost foarte simple. A existat o lovitură de palat așa în interiorul Partidului Socialist Unit German și Erich Honecker a fost debarcat mai târziu în liniște, fără prea multă violență, dar violență s-a înregistrat și în Berlinul de Est, adică pe Germania Democrată și România Socialistă au fost țările în care n-a funcționat acest transfer lin de putere între diferitele grupări din sânul partidelor politice aflate la conducere.
Știți, domnule doctor Cornanu, că există și teoria aceea că, de fapt, revoltele din Germania Democrată, cel puțin întâlnirile publice de la Leipzig, cu ajuns la 100.000 de participanți, au fost, de fapt, organizate de structura KGB din Germania Democrată?
Da, există o carte în acest sens despre o rețea Luci, dacă nu mă înșel, care exista în Germania Democrată și ea a fost independentă, operațional, raport cu KGB-ul din Germania Democrată, cartelogia în KGB-ul din Germania Democrată. E foarte posibil ca această structură să fi fost implicată în redesenarea peisajului politic central și este european, în condițiile în care, într-adevăr, informații în arhivele occidentale și sovietice după 1990-91 relevă faptul că în 1987 generalul Krichikov, șeful informațiilor externe sovietice, a fost trimis într-o misiune de tatonare în Berlinul de Est, a avut o discuție cu Hans Modrow, care controla pe linie de partid structurile de forță, însă n-au găsit soluții politice astfel încât Erich Honecker să fie înlăturat. Există și mărturii ale unor colaboratori, Mihail Sergei și Gorbaciov, referitor la faptul că Gorbaciov a dorit înlocuirea tuturor liderilor politici este europeni încă din 1986-1987 și lucrurile acestea duc la concluzia că, exact cum spunea François Thom, însăși perestroica a fost o lovitură de stat în interiorul unui sistem. Da, perestroica din punct de vedere a fost o formulă prin care o parte a elitei politice, militare și de inteligență sovietice au încercat să reformeze Imperiul Sovietic. Nu puteau să acheseze la această idee majoritatea activă de partid și de stat și atunci a fost nevoie de un grup de restrâns care să gândească, să pregătească această răsturnare a lumii și a Uniunii Sovietice. Deci, ca tare, este foarte posibil și probabil că anumite lucruri să se fie desfășurat sub o anumită atentă supraveghere a celor din serviciile de informații sovietice. La Praga, spre exemplu, în 1989 noiembrie, reformatorii din sânul securității cehoslovace au înțeles că până când nu vor fi în stradă 100.000 de oameni, după cum s-au exprimat unii general conservatori, mai atunci puterea va ceda și ca tare s-a născut demonstrația cu 100.000 de oameni. Este și acel incident de venit de acum celebru
cu studentul.
Exact. Deci toate demonstrează că la un moment dat este nevoie de o grupare, de un grup de oameni în interiorul sistemului. Și practic asta este ideea de complot, fie îl faci în afara sistemului, fie îl faci din sistem. Deci este ca în povestea cu 20 iulie 1944, complotul din interiorul armatei germane împotriva lui Hitler, sau avem complotul împotriva stăpânirii, Revoluția Română de 1848, care teoretic încălca legile și toate celelalte revoluții și comploturi menite să destabilizeze și să schimbe puterea. Chiar și Revoluția de februarie 1917 a fost un complot al unei arii politice progresiste ruse în relația cu țarul Nicolae al II-lea. Mai spun de complotul bolșevic împotriva. Deci ca care oamenii ar trebui să înțeleagă totul și prin concepte și prin experiență istorică. Din păcate, la noi n-a existat o încercare de complot împotriva lui Nicolae Ceaușescu în modul cel mai bine organizat, iar ceea ce a făcut cândva generalul Nicolae militar în și discuții cu niște veterani care au influență în structurile de forță ale statului român, rămâne îndoielnică, pentru că e greu de crezut că în 1984 un comandant de regiment ar fi ascultat de ordinele unui general care era în rezervă de peste 20 de ani sau de 15 ani sau de 10 ani. Și atunci e foarte interesant cum Occidentul, care nu avea foarte multe informații, a putut să preia această știre, acest zvon.
A prelat o economie războiului rece.
Exact. Și a rămas natural în istoriografia de specialitate și chiar am văzut că o doamnă analist de la Radio Europa Liberă a scris foarte mult despre acest complot împotriva Nicolae Ceaușescu. Iar pentru cine studiază istoria serviciilor de informații și istoria în general, ca să zic așa. Cred că este penibil secvența în care Nicolae Militaru se prezintă la consulatul sovietic din Constanța și cere un pistol KGB-ului pentru a-l împușca pe Nicolae Ceaușescu. În condițiile în care, cu câteva vreme înainte, cum câteva ani, scrisese o scrisoare prin care cerea să fie comandantul Academiei Militare și ruga pe Ceaușescu să-l readucă înapoi în structurile de forță ale statului român, el fiind detașat la Ministerul Economiei.
În cartea dumneavoastră, Victorie Însângerată, la pagina 452, publicați și un fragment din mărturia domnului colonel în rezervă Filip Teodorescu, fost ajunt al șefului Direcției a 3-a Contraspionaj din Departamentul Securității Statului. Citez: generalul Iulian Vlad mi-a atras atenția asupra liniștii neverosimile de la Timișoara și mi-a cerut să găsesc explicații. Putem găsi, domnule doctor Corneanu, chiar și astăzi resorturile reale ale spontaneității declanșării mișcării de răsturnare a regimului totalitar?
Povestea cu Lazlo Tekeș, la care a început efectiv conflictul între mulțimea revoltată și autoritățile comuniste, era o poveste veche. Lazlo Tekeș avea un proces pierdut încă din primăvară și trebuia să plece. Se făcuse apel, apelul s-a judecat prin septembrie și a venit decizia. Deci ca atare, mi-e greu să cred că într-o planificare a serviciilor secrete se știa, facem apelul, durează nu știu câte luni de zile, pentru că apelul putea să dureze și o săptămână în România socialistă și rezolva problema. Ca atare, nu cred. A fost o conjunctură în condiții în care presiunea asupra României socialiste în toate punctele de vedere a crescut. Cei din vest se uitau la televizor în Occident și vedeau ce se întâmplă în Europa de vest și în Polonia, în Ungaria, în Ceoslovacia. Cei din est se uitau fie la bulgari, fie spre Republica Moldova, sovietică moldovenească. Pe această conjunctură, într-adevăr, serviciile de informații maghiare și-au intensificat activitatea. Lazlo Tekeș a fost considerat de securitatea română și dovedit, după cum apreciază securitatea română memorialistică a ei și anumiți ofițeri, ca fiind agent al securității maghiare. Cu alte cuvinte, el fusese reținut în anii 80 de securitatea României, trase în atenție pentru faptul că scrisese un articol într-o revistă de samizdat, de articol cu titlul Vrem Ardealul, întreg Ardealul, ceea ce punea în discuție integrarea teritorială a României și atunci era obiect muncă pentru securitatea română. Și ca atare, el a avut un talent pe care eu îl asemănesc cele pe care l-a avut părintele Popiușco în Polonia, în sensul că contemporanii lui Lazlo Tekeș și-au povestit că de la venirea lui în parohie, el a început să însuflețească parohia, a avut anumită tactică în discursul de la biserică în care a povestit ce a făcut și ce va face în fiecare zi. Adică, practic, a făcut o comunicare publică de asemenea manieră încât a implicat comunitatea în viața lui și atunci a fost foarte greu să-l despart pe el de comunitate. Iar cei care au ieșit să-l apere atunci în 16 decembrie 1989, acea zi de sâmbătă, a fost în cea mare parte membrii comunității sale de noriași. Apoi a venit în sprijinul lui cu alte persoane din comunitățile religioase din Timișoara, baptiști, protestanți. Până au venit și niște români, după aceea au venit cei trimiși de Comitetul Județean de Partid de la Gărzile Patriotice, muncitorii care să-i bată și să-i sperie ca în anii 45-46. Oamenii erau și nemulțumiși, ca atare s-a făcut această fuziune între grupul de protestatari și mulțimea care vrea să se revolte, iar faptul că un reprezentant al ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, probabil ofițer CIA sub acoperire, după cum spune, securitatea...
Au fost destul de dese călătorile.
Da, pentru că există și aici o discuție legată de, pe de o parte, călătoriile atașați militare, așa, pe de altă parte, chiar și cei de la ambasada sovietică, delegațiile și diplomații sovietici, călătoreau foarte mult în Transilvania în această perioadă. Probabil că Transilvania era călcâiul moale sau cert este că Uniunea Sovietică a lăsat Ungaria să facă presiune asupra României socialiste începând din 1988, când Ungaria a început să-și afirme clar drumul spre Occident, spre Vest, spre liberalizare, spre schimbarea regimului politic, iar amintirea atașatului militar român la Budapesta vis-a-vis de călătoria președintelui Statelor Unite ale Americii George Bush la Budapesta, Varșovia și Budapesta, sunt relevante în ce privește ostilitatea totală pe față și deschisă a autorităților maghiare față de tot ce înseamnă reprezentarea diplomatică a României. În acest punct de vedere trebuie să înțelegem aceste presiuni ale Ungariei, care au alimentat și un sentiment de revoltă în sânul comunității reformate cu precădere pastorul Lazlo Tekeș. Adică el s-a simțit încurajat în aceste lucruri. Dar asta nu înseamnă că România, la nivel de stare de spirit, populației, nu era gata de revoltă. În toate lucrurile este nevoie de cineva care să împingă lucrurile înainte, ca și la 1848.
Da, un declanșator.
Exact, ca și la Iași în 14 decembrie, deci cineva trebuie să împingă lucrurile. Deci liniștea asta despre care vorbește Iulian Vlad, că era nefirească, nu știu cum să o interpretez, că toată lumea aștepta ceva, toți aveam zvonuri că după Crăciun se va întâmpla ceva, că toți cei care erau acordați la posturi de radio occidentale visau, sperau, toți așteptam că de undeva din umbră va țâșni cineva. Sistemul era foarte închis, eram student atunci, eram 18 ani, nu știam noi prea mult despre politica partidului și a stat despre interior, din interior, deci, dar se spera că de undeva va țâșni un lider, va țâșni o poveste și Ceaușescu va fi înlăturat de la putere.
La București, în ziua de 22 decembrie 1989, se detașează figurile câtorva lideri care încearcă să umple vidul de putere. Domnii Iliescu, Mazilu, Roman și Nicolae Militaru, Silviu Burcan, într-o secvență din filmul documentar Videogramele unei revoluții de Adrianu Jică și Harun Faruchi din 1992.
Structurile puterii în teritoriu, ale Frontului Salvării Naționale, care preia întreaga administrație locală și apoi ca măsuri imediate, la nivel central și la nivel local, necesitatea funcționării instituțiilor vitale, aprovizionarea cu energie, cu căldură, cu apă, funcționarea rețelei comerciale, alimentare, a transportului public și a tuturor unităților economice care se intre în activitate normală.
Trei! Separarea puterilor legislativă, executivă și judecătorească în stat. Ce a vrut Montesquieu?
Haide să...
Domnule Iescu, iertați-mă. Salvare nu-i bine, e ține de lovitură de stat, democrației naționale. Așa a fost și
lucrurile. Și ochii nu pentru salvare.
Iertați-mă.
Democrației a fost cel vechi. Noi am zis, doar și Iescu, eu când am vorbit acolo, am zis frontul unității populare.
Nu e bine, nu e bine. Democrație să fie un cuvânt explicit.
Democrația a fost...
Frontul salvării naționale mai funcționează de 6 luni de zile.
Nu se mai poate frontul democrației că a fost.
Adică ce ce adică să
desfințe. Eu să reconstituie structurile. Acum n-avem timp să
discutăm. Măcar o vorbă să spun. Organele, ăsta e organ de partid și de stat. Consiliul Frontului Salvării Naționale este organ de partid
și de stat. Nu de partid și de stat, niciun caz. Asta sună ca dracu.
Este structura noii puteri.
Nu merge. A fost un Frontul de Salvare Națională care a lăsat un apel de semnal.
Vă supuneți în regimare pentru primul stat de aici și armată.
Cei de la Timișoara i-au zis democrație socială.
Păi ăsta e ce-a fost.
Nu, să nu mai se repete asta cu...
Nu, și fără socialism.
Nu cred că mai ai alegere. Poate pentru că ai spus așa.
Ați spus așa, asta zic și eu.
E foarte important un lucru. Să proclamăm încă din astă seară că țara se numește România.
Nu Republica Socialistă. România.
Și disputa armată securitate a luat forme foarte violente în decembrie 1989, după 22 ale lunii, chiar dacă putem consulta și astăzi ordinul dat în epocă de secretarul de stat general Iulian Vlad, ca angajații săi să depună armele la stel și să se ocupe exclusiv de culegeri de informații. Memorialiștii securității susțin că ei fuseseră indicați în sintagma securiști teroriști ca țapii sfășitori, iar reprezentanții armatei puteau jura că numai aceștia puteau fi vinovați. Procurorii militari și șefii comisiilor parlamentare de anchetă asupra evenimentelor au ajuns la o concluzie că teroriștii au fost o invenție și o acoperire pentru liderii politici ai prelorii puterii. Nenumăratele versiuni ale adevărului despre Revoluție ne-a indus o stare de confuzie severă. Cine pe cine acoperă și pentru ce motive, domnule dr. Cornel?
Da, eu cred că teroriștii au existat, nu au fost o invenție și cred că președinții comisiilor parlamentare, fiind fascinați sau influențați, au tras aceste concluzii care nu sunt corecte. Pe de altă parte, când președintele Ion Iliescu a folosit la un moment dat în timpul discurs la televiziune din acele zile sintagma securiști teroriști, putem să înțelegem, dacă privim cu atenție secvențele, că toate lucrurile i-au fost sugerate, spuse sau scrise. Un resentiment împotriva securității a existat din partea majorității, de fapt, a întregii populații, pentru că știam și noi foarte puțin despre securitate și ador amintirea anului 50 securitatea, deci că era foarte ușor să manipulezi, dar nici armata nu a fost străină de această manipulare, pentru că cei care au participat la evenimentele din ziua de 22 în televiziune noaptea și spre 23 confirmă faptul că toate știrile care veneau de etajul 11 veneau de la o structură formată și din militari și din civili care primeau informații de la Ministerul Apărării Naționale. De exemplu, este secvența celebră cu amiralul Cico Dumitrescu care chiar avea trupele și am înțeles din discuția cu un martor al clipei că el a venit cu o hârtie care avea antentul Ministerului Apărării Naționale, a cerut să citească respectiva hârtie un civil. Civilii au zis, domnule, nu putem citi noi, nu avem credibilitate. Atunci el a băgat hârtia în buzunar și a recitat ce i-a rămas în minte din hârtie. Deci, ca atare, nu toate lucrurile au fost așa din închipuirea și din fantezia unui grup de complotiști, au fost bine orchestrate. Se știe foarte clar că de la Ministerul Apărării Naționale a venit o echipă de ofițeri care au fost în televiziunea română începând cu 22 decembrie 1989 ora 18. Deci, ca atare, armata are și ea o responsabilitate vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. întâmplat. Unitățile de securitate au fost blocate, legăturile telefonice tăiate, mulți dintre ei au fost arestați. Există o suspiciune vis-a-vis de ce au făcut și cum au făcut. Trecând sub controlul armatei, au fost mai mult sau mai puțin controlați. Și aici lucrurile trebuie lămurite la nivel de documente care sunt încă inaccesibile cercetării pentru că sunt secretizate și avem nevoie de orne și de aici o întreagă poveste. Au existat și momente cum a fost cel de la Alba Iulia în care ofițerii de securitate care au fost dezarmați pentru că sediul securității de Alba Iulia a căzut pe 22 decembrie 1989, jur de orele 12, deci înainte plecarea lui Ceaușescu, 11 și un pic așa, și au fost inventariate armele și ofițerii au fost trimiși acasă. A doua zi sau a treia zi au fost arestați ofițerii de securitate respectiv, unii dintre ei având asupra lor alte arme. Plus cele petrecute au adus la concluzia că a o grupare de rezistență secretă Rețeaua Internă 246, pe care admiralul Ștefan Dinu, șeful de informații armate, a recunoscut în interviu 2011 că a existat cu adevărat, că această rețea secretă de rezistență formată din ofițeri activi și de rezerva armatei, miliției, securității plus activiști de partid la pensie sau în funcție, s-a aflat sub controlul strict al Direcției de Informații Armatei. A fost alarmată pe 17 decembrie 1981 ideea că trupele sovietice ocupă România, că ăsta era planul, ăsta era adversarul nostru principal, Uniunea Sovietică, mai ei puteau să ne ocupe țara. Și atunci această rețea de rezistență care trebuia să formeze o mișcare de partizani și să ducă lupta
gherilă.
Exact, da. A fost toată în mâna armatei pe principiile armatei. Ce s-a întâmplat cu această rețea? Cum au acționat oamenii din această rețea? E o taină pe care armata o păstrează încă. Securitatea a recunoscut târziu la nivel de memorialistică că nu a deținut informații privind existența acestei rețele care a fost toată în mâna armatei, chiar dacă au fost în rândul ei și foști ofițeri de securitate. Președintele Ceaușescu avea stilul de a pasa lucrurile între două instituții de forță și a avut mai multă încredere în armată la un moment dat, având în vedere trecutul lui. Și de aici contemporanii clipelor au povestit cum au cărat unii dintre ei în spate răniții și morții din curtea Ministerului Apărării Naționale, care toți erau împușcați ori în cap, ori în gură. Deci au fost oameni care au fost împușcați de profesioniști. Cine au fost acești profesioniști rămâne o taină. Au fost profesioniști acestei rețele de rezistență care a scăpat de sub control. Au fost implicate forțe speciale străine, ostile armatei române, ostile poporului român, ostile noi conduceri politice. Sunt întrebări pe care va trebui să le clarificăm în perioada imediat următoare, atât la nivelul Institutului Revoluției Române, cât și la nivelul cercetărilor în arhivele instituțiilor de forță. Deci este greu de presupus de făcut o legătură între un grup de complotiști care au preluat puterea în statul român și acești așa zici teroriști sau teroriști pur și simplu. Iar mulți dintre cei care s-au aflat în noaptea aceea în preajma domnului Ion Iliescu și ei au format Consiliul Frontului Salvării Naționale, afară de faptul că se cunoscuseră în diferite împrejurări, nu se aflau într-o relație, într-un complot bine organizat și bine pus la punct. Iar faptul că s-au purtat niște discuții privind cum să se reformeze România socialistă, cum să se scape de Nicolae Ceaușescu, nu înseamnă că oamenii aceia sunt vinovați pentru faptul că au gândit, pentru că toți gândeam așa la vremea respectivă. Rămâne doar întrebarea de ce au reușit să preia ei puterea și nu eu. Și asta e o altă discuție care ține de conjunctura evenimentelor.
Să luăm în analiză următorul fragment din convorbirea filmată între generalii Ștefan Gușă de la armată și Iulian Blad de la interne, ce apare și în documentarul menționat.
Doară și Mocan. Alo, toate stațiile radar în funcțiune peste tot? Și atunci cum dracu apare elicopterul, domne, dintre din exterior? Ai doborât ceva până acum?
Unde să nu fie altceva, domnule? Da. Este provocările unde?
8 bucăți? De unde au venit astea, domnule?
Alo?
Din interior? Extraordinar. Deci nimic n-a intrat din afară. Nimic. Totul din interior. Declară, frate. Alertă totală peste tot că ăștia au fost niște demenți.
Ai elicoptere?
Au omorât un elicopter.
Ce-au omorât?
Nu, au omorât 8 elicoptere.
Ai
elicoptere? 8. Nu m-am atât. Păi, dar cine a săltat elicopterele?
Păi, dar din interior...
Cine?
Spune, domnule, dar cine a săltat elicopterele ca să se tragă în ele? De ce s-au ridicat elicopterele?
Păi, cu cine le-a făcut? Unde a avut?
Forțe speciale. Dar de nu înțeleg ce a plecat De cine ocupa de poșta?
De unde Dumnezeu credește că raportează că...
Dar vorbește, te rog, mai tare și mai coerent.
Au apărut elicoptere de unde, eu cred că au avut un, nu știu, au avut subteran ceva, nu știe nimeni. O fi avut un regiment subteran pe undeva, ținut pe undeva, le-au scos și pe urmă au început să acționeze pe toată țara. Nebuni ăștia care sunt demenți.
Război electronic, episoadele hibride, ordinele militare contrare și discutabile pot fi acceptate în virtutea cercetării istorice ca prezențe străine în economia desfășurării Revoluției, domnule dr. Cornel.
Da, acest război electronic a existat și ce este foarte interesant este că ceea ce se vedea pe planșetele de la București se vedea și la Moscova și la Sofia, pentru că sistemul de apărare antiaeriană era unificat. Și atunci rămân câteva întrebări la care profesioniștii războiului electronic în acea perioadă ar trebui să răspundă. Au și răspuns prin diferite materiale, articole. A fost o joacă cu noi și rămâne marea întrebare cine s-a jucat cu noi, cine avea capacitatea tehnologică să joace cu noi. Și aici controverse rămân încă, fie Uniunea Sovietică, fie Statele Unite ale Americii sau Alianța Nord-Atlantică, dar cred că Statele Unite ale Americii care dețineau primordialitatea. Pe de altă parte sunt și amintiri de cei care au fost implicați la nivelul unui regiment de observare radioelectronic aflat la Constanța. Au scris comandantul Cornelu Panait, a scris o carte, am citat din ea. El a explicat la un moment dat că modul în care s-a amplificat haosul Ministerului Apărării Naționale are legătură, pe de-o parte, cu o forță bine pusă la pom, care știa perfect chiar fiecare telefon de birou, fiecare interior, ceea ce în Ministerul Apărării Naționale exista o singură structură specializată care avea ca obiectiv de muncă așa ceva, Batalionul 404, cercetare, diversiune de la Buzău, precum și diferite atitudini în actul de comandă, diferite proceduri care n-au existat și care au amplificat haosul în Ministerul Apărării Naționale și mulți dintre morții de după 20 de decembrie 1989 se datorează și acestei confuzii și acestui haos, plus a faptului că s-au spart depozitele de armament ale gărzilor patriotice, fie civilii revoltați, nemulțumiți furioși, fie anumiți ofițeri din Ministerul Apărării Naționale deschis pur și simplu depozitele.
Gen Rambo.
Exact. Povestea războiului electronic a existat, este cert. Comisiile parlamentare n-au putut stabili cu precizie cine, ce și cum. Există așa o teamă ca și cum dacă am spune Uniunea Sovietică sau Statele Unite ale Americii, dar rămâne marea întrebare, cine a vrut să joace cu noi și dacă nu cumva cineva a vrut să experimenteze, să vadă, sau poate a fost o dorință de revanșă față de armata română, care a fost mai principială în raporturile cu celelalte armate ale pactului de la Varșovia. E un subiect care rămâne deschis cercetării, mai ales că este foarte important, chiar există un domn care este o carte și care explică pe larg acest război electronic și pleacă de la premiza că după acest război electronic ar fi trebuit să urmeze o invazie terestră a României, ceea ce personal nu cred, deoarece armata sovietică, când s-a retras din Afganistan în februarie 1989, s-a retras cu un imens gust al amărăciunii. Chiar ultimul atac comandat de biroul politic de la Moscova la cel lui Șevarnaze a fost efectuat cu foarte mare greutate decât armata sovietică, după ce s-au înțeles cu muhedinii să se retragă pe o anumită distanță. Deci, ca atare, este greu de crezut că o armată rănită și înfrântă în mândria și onoarea ei ar fi fost dispusă la alte aventuri de dragul capriciilor unor generali, de ofițeri sau unor oameni politici. Iar Gorbaciov a avut o poziție permanent aceeași, armata sovietică nu intervine în Berlinul de Est. În noaptea în care au început violențele împotriva demonstranților, comandantul trupelor sovietice a sunat, s-a făcut legătura cu Gorbaciov și a întrebat ce trebuie să facă. I s-a răspuns absolut nimic și toți militarii și ofițerii sovietici rămân în cazarmă până la noi ordine. Deci ca atare, armata sovietică nu a mai repetat Budapesta 1956, Praga 1968. Deci personal nu cred că ar fi dorit să intervină. Poate, în ce mă rog, caz, dacă armata română nu trecea de partea poporului român și continua masacru, poate atunci ar fi fost o soluție internațională din punct de vedere politico-militar. Și poate atunci ar fi putut profita Ungaria, care visa la o astfel de soluție ca să ajungă la arbitraj și la punerea în discuție a frontierelor de stat ale României din vest.
Ilustrativă pentru zilele Revoluției a rămas imaginea captată din studioul 4, pe atunci a radio-televiziunii Române Libere, cu domnii Ion Caramitru și Mircea Dinescu.
Mircea, te prezint și tu spui, arăți că lucrezi.
Da.
La un apel.
Să înceapă Caramitru, că cunoaște lumea.
Da, corect.
Liniște! Atențiune, vă rog, peste 5 secunde intră în emisie. 5, 4, 3, 2...
Fraților, mulțumite lui Dumnezeu, ne aflăm în studiourile televiziunii. Am reușit să ajungem aici, în spatele tancurilor, cu armată și cu studențime și cu oamenii pe care îi vedeți și cu mii și mii de români și de alte naționalități care ne-au condus. În fața dumneavoastră se află eroul nostru, Mircea Dinescu, poetul. Vă rog să-l priviți. El lucrează. Vă va spune despre ce este vorba. Suntem emoționați, obosiți și dorim ca tot poporul român, de orice naționalitate, care a luptat cu arma în mână, în sensul că au avut în suflet acea suflare divină a lui Dumnezeu și a răbdării poporului român, care în sfârșit s-a rupt, să putem asculta cuvintele lui Mircea Dinescu, care vor fi purtătoarea genului românesc peste timp. Noi lucrăm Iată-l pe Mircea Dinescu care să vă spună. Spune, ce faci?
Peste 10 minute vom da un apel către populație. Vă rog să vă păstrați calmul. Sunt momente în care Dumnezeu și-a întors fața către români. Să ne uităm către Dumnezeu câteva minute înainte de a vă vorbi. Înainte de asta apelăm la toate forțele ale armatei noastre. Armata în București e cu noi. Dictatorul a fugit. Facem un apel către Ministerul Forțelor de Interne. Să depună armele, să intre în cazarmă. Poporul e cu noi. Peste 5 minute vom face un apel către toată suflarea română. Către eroicul popor român.
Victorios!
Victorios! Am învins! Am învins! Am învins! Am învins!
Un redactor din televiziunea română îi declara corespondentul agenției TASS la București în decembrie 1989 că, citez, noi românii trăim cu teama în suflet, perestroica a început la noi numai de ieri. Răspunsul domnului Morozov a fost, printre altele, câte nu s-au spus de pe micul ecran. În fiecare minut aflam ceva ce până mai ieri era pentru noi o taină cu 7 peceți și stăteam fermecați în fața televizorului, temându-ne să nu pierdem ceva important. Domnule doctor Cornel, la ce dimensiuni puteți aprecia gradul de manipulare și subversivitate efectuate prin mijloacele mass media în zilele derulării evenimentelor dramatice din decembrie 1989?
A fost ucitor, în sensul că într-o lume închisă, în care nu știai aproape nimic, dacă nu chiar nimic, să trezești pur și simplu să vezi la televizor generali, ofițerii, să auzi fel de fel de lucruri și în funcție de experiență, pregătire și accesul la informație, puteai să înțelegi fenomene sau puteai să nu le înțelegi. Mi-aduc aminte, spre exemplu, că eu personal pe 26 decembrie 1989 eram undeva în București la profesorul meu de filozofie la o masă, ne uitam la televizor și el mi-a zis să-l vezi pe domnul acela din spate, da, este Virgil Măgureanu, este profesor la Ștefan Gheorghiu, da, profesorul meu de filozofie preda la universitate, se învârtea într-o lume intelectuală și avusese ocazia în 30-40 de ani să întâlnească, să afle, să știe. Pentru mine era o noutate absolută. Ceea ce pentru mine era o noutate absolută, pentru alții era o certitudine, o realitate și tot așa lucrurile au fost într-o permanentă mișcare. Iar ce s-a întâmplat în televiziunea română, Balamucul și haosul de acolo, care s-a încercat să fie cât de cât într-o logică, adică tot ce se întâmplă, nu s-a putut stăpâni logica, dar revin la idee, toate informațiile veneau de undeva de la etajul 11 și acolo există o anumită responsabilitate față de cei care au format acele echipe și față de informațiile care veneau de unde veneau. Acolo trebuie căutate o parte din tainele manipulării prin televiziunea română. Cert este că a fost ceva unic și irepetabil, atât în spațiul românesc, cât și la nivel al Europei și numai Europei, pentru că nimeni nu a văzut o revoluție în direct. S-a dovedit capacitatea televiziunii de a împinge lucrurile către ceva anume. Pentru că, de exemplu, și Carlos...
De-abia după 1989 a început să se producă revoluții în direct.
Da. De exemplu, gândiți-vă că totuși carul televiziunii care s-a dus în piața Palatului s-a dus pentru că trebuia să filmeze atunci modul în care cei care vreau să pună umăr la salvarea țării, cum a zis președintele Ion Iliescu, cine dorește să vină la CC în jur de ora 17, deci cei care urmau să preia conducerea țării și să pună osul la treabă, cum se zice, urmau să fie filmați de carul televiziunii și o întreagă țară vrea să vadă ce se întâmplă, pentru că cei peste 100.000 de români care erau acolo în piața Palatului nu vreau să plece acasă. Și când nimeni n-ar fi vrut să plece acasă în acel moment când ceau Ceaușescu plecase și totul era într-o euforie fantastică. Eram liber. Deci era ceva de nedescris. Puteai să urli, puteai să ții, puteai să strigi jos Ceaușescu. Ceva pe care nu îndrăzneai să-l faci cu câteva zile mai înainte. Cei care au îndrăznit au pătimit îngrozitor la Jilava sau au fost împușcați, răniți, bătuți. Mi-aduc aminte de povestea proletului Florin Iaru, când a fost întrebat de cel care era generalul Bucurescu, ce vreți voi? Și a zis, vrem o nouă Constituție, vrem drepturile, libertăți. A zis, da, bine, și a făcut un semn. Și au fost bătuți până când au fost lăsați lați pe jos. Asta era pe 21 decembrie la prânz. Deci, ca atare, a fost o manipulare. Rămâne să stabilim cine ce și de ce a manipulat și în ce sens. Și a mai fost și un amestec între haos, pasiune, toți oamenii vreau să apar la tezor. Era, și mi-aduc aminte că la un moment dat, ridicol, dar așa a fost să fie. Am venit spre București și cineva din intimitatea mea a zis, dacă ajungi, ca să fim siguri că ai ajuns, du-te la televizor, să te vedem la televizor. Deci era... Acum este o prostie, dar da. Seama, era greu să ajungi la televizor atunci. Dar așa a fost.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică la 29 de ani de la Revoluție. Invitat domnul dr. Constantin Corneanu, director științific al Institutului Revoluției Române din decembrie 1989. Domnule dr. Corneanu, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.